У перыяд з 2008 па 2014 год у Францыі амаль у тры разы ўзрасла колькасць розных відаў актаў вандалізму, накіраваных на храмы, могілкі і іншыя хрысціянскія месцы і прадметы культу. Паведамляючы пра гэта, італьянская газета «Il Folio» адзначае, што гэтыя праявы варожасці да хрысціянства – амаль ніяк не адлюстроўваюцца ў французскіх СМІ. Па дадзеных французскай абсерваторыі хрысціянафобіі, у гэтым годзе найгоршым у гэтых адносінах быў май, асабліва яго канец. У агульнай складанасці ў апошні месяц вясны было здзейснена 32 напады на хрысціянскія, у асноўным каталіцкія аб'екты культу, у той час як аналагічных злачынных дзеянняў у адносінах да аб'ектаў іншых рэлігій было 21. Вандалы апаганьвалі храмы, знішчалі скульптуры святых, рабавалі абразы, падпальвалі сакрысты, апаганьвалі могілкі, пагражалі смерцю святарам і вернікам. Гэтыя падзеі адбыліся ў 22 дэпартаментах Францыі з 96 існуючых. На думку «Il Folio», памеры гэтай з'явы заслугоўваюць таго, каб ёй зацікавіліся мясцовыя СМІ. Тым часам селектыўна гэтым занялася толькі кансерватыўная «Le Figaro», пішучы аб нябачнай прафанацыі супраць некаторых хрысціянскіх інтэрнэт-сайтаў. Але гэта выданне не занялося справай нападаў на хрысціянскія аб'екты. У той жа час італьянская газета заўважае, што французскія СМІ ахвотна кажуць пра грамадскую ісламафобію, беручы каментары ў розных прадстаўнікоў мусульманскай супольнасці, але не прадастаўляючы ніякіх лічбаў. Хрысціянафобія або варожасць у адносінах да хрысціянства – гэта тэма, якая ў Францыі не ўздымаецца, не выклікае галоснасці ў так званым прагрэсіўным свеце і, на думку афіцыйных уладаў, не заслугоўвае на сацыялагічнае даследаванне або больш глыбокі аналіз. Італьянская газета падкрэслівае, што тут ідзе гаворка не пра суперніцтва ў колькасці ахвяр, але пра выкрыццё клімату змовы маўчання, што стала небяспечным і невыносным. Паводле «Il Folio» ўжо на працягу 10 гадоў бесперапынна расце колькасць выпадкаў прафанацыі месцаў хрысціянскага культу. Калі 8 гадоў таму было зарэгістравана 275 такіх выпадкаў, то ў 2014 іх было ўжо 807, а ў першай палове гэтага года ўстаноўлена па меншай меры 233. У канцы года гэтыя паказчыкі могуць быць яшчэ вышэйшымі, але нават у гэтым выпадку яны застануцца нябачнымі. Са шкадаваннем адзначае італьянская газета.